Έχουμε τον κύριο Θοδωρή Σδούκο, γενικό γιατρό που εργάζεται στο Κέντρο Υγείας της Μηχανιώνας, αλλά και έναν από τους πρώτους που έκαναν αυτήν την ειδικότητα και μάλιστα την άσκησε τη δεκαετία του 90 με έναν τρόπο πολύ ουσιαστικό στο Δήμο της Τριανδρίας. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Σδούκο, τι κάνετε?
Καλά και εσύ, καλησπέρα.
Ξέρετε γιατί το λέω.
Γιατί εσύ ήμουν στην ειδικότητα, εκεί ήμουν στη φάση που ήμουν μετά το φοιτητής και ειδικευόμενος.
Το ξέρω, το ξέρω.
Ήμουν ρέθισμα για να κάνω.
Ήσασταν μικρός λοιπόν τότε. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό κύριε Σδούκο, διότι εγώ τότε άκουσα για τη διακήρυξη της Άλμα Άτα, νομίζω μου το είπατε πρώτη φορά εσείς, και αυτό που θυμάμαι είναι ότι η γενική ιατρική, η οικογενειακή ιατρική, δηλαδή ο οικογενειακός γιατρός, είναι αυτός ο οποίος μπαίνει στην κοινότητα και μπαίνει στα σπίτια των πολιτών και όχι των ασθενών απαραίτητος. Και εσείς τότε είχατε κάνει ένα τέτοιο πρόγραμμα στην Τριανδρία, το μοναδικό νομίζω που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, και γι' αυτό συνεχώς θέλω να το φέρνω αυτό στο νου. Να φτάσουμε στο σήμερα όμως κύριε Σδούκο και να σας ρωτήσω. Ακούμε από πολλά χείλη τον τελευταίο καιρό, εύνης κατάλαβαν όλοι τι θα πει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ότι είναι ανάχωμα για την τριτοβάθμια, ότι δεν έχουμε και άρα είμαστε γυμνοί απέναντι στην πανδημία επειδή δεν έχουμε πρωτοβάθμια. Και από την άλλη μεριά ακούω ότι φεύγουν γιατροί από τα κέντρα υγείας και πάνε να στελεχώσουν τα νοσοκομεία τα οποία βαριά να στενάζουν.
Ναι,
πώς μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο αυτά?
Η κουβέντα για την Άλμα Άτα είναι πολύ βαθιά και δυστυχώς είμαστε σε τελείως...
Αφήστε την αυτήν τώρα, μια απλή αναφορά έκανα εγώ, αφήστε την.
Ποιο είναι το θέμα? Όλοι διαπιστώνουν ότι αν είχαμε υπηρεσίες γενικά φροντίδας υγείας κοντά εκεί που ζει και εργάζεται ο άλλος, αυτό είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα μπορούσαμε και τη συνολική νοσηρότητα, την άλλη εκτός COVID, γιατί μιλάμε για τη σημερινή συγκυρία, να αντιμετωπίζουμε έγκαιρα και πραγματικά να παραπέμπεται στη δευτεροβάθμια περίθαλψη ό,τι πραγματικά χρειάζεται νοσοκομιακή, αλλά παραπέμπεται έγκαιρα και πριν επιδεινωθεί η κατάστασή του, αλλά και ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να έχουμε το δυναμικό σήμερα για να διεξάγει μαζικά τα τεστ στον πληθυσμό νωρίς και έγκαιρα και να μην πάρει η πανδημία την έκταση που πήρε. Η χώρα που το κατάφερε αυτό και που επανειλημμένα έχουμε συζητήσει για το πόσο προηγμένη ήταν στα ζητήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ήταν η Κούβα που όχι μόνο κατάφερε αυτό για τον εαυτό της, βοήθησε και πάρα πολύ κόσμο να ανταπεξέλθει στην πανδημία στο πρώτο κύμα.
Έστελνε βοήθεια στο πρώτο κύμα με γιατρούς της. Είναι απίστευτο, η Κούβα η οποία είχε και εμπάργκο επί σειρά ετών.
Και πάρα πολύ και με με τεράστια προβλήματα στο να βρει υλικά λόγω του εμπάργκο, παρόλα αυτά τα κατάφερε γιατί είχε πολιτική βούληση να το κάνει έτσι. Αυτό έλειψε εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ, γιατί θυμάστε κάναμε και μια κουβέντα και μέσα στο καλοκαίρι πάλι και λέγαμε ότι πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός ενιαίος από καιρό για να αντιμετωπίσουμε μετά και την εμπειρία του πρώτου κύματος το δεύτερο, που σημαίνει επένδυση πάνω απ' όλα σε ζωντανό δυναμικό, δηλαδή σε γιατρούς, νοσηλευτές, επαγγελματίες υγείας, επισκέπτες υγείας, για να μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς τον πληθυσμό, έγκαιρα να διαγνώσουν και επομένως να περιορίσουν και την πανδημία, αλλά και να επαναλαμβάνω να όλα τα ζητήματα, γιατί ο κόσμος δεν πεθαίνει μόνο από τον COVID σήμερα. Από τον COVID εξάγεται το μακελιό, αλλά το μακελιό είναι πάνω σε αρρώστους που έχουν και άλλα προβλήματα υγείας. Και αυτά παρατεταμένα επί καιρό δεν αντιμετωπίζονται και έτσι ο ασθενής που φτάνει να νοσηλευτεί φτάνει επιβαρημένος πολλές περιπτώσεις.
Κύριε Σδούκο, να τα πάρουμε...
Γιατί αυξημένη θνητότητα και μέσα στα νοσοκομεία και τελικά και αυξημένη θνησιμότητα που σημαίνει στο σύνολο του πληθυσμού πόσοι πεθαίνουν από COVID.
Κύριε Σδούκο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Από το δικό σας το κέντρο υγείας έφυγαν γιατροί, πάνε και βοηθάνε για τις εφημερίες των νοσοκομείων. Πώς ακριβώς γίνεται? Δηλαδή πώς μπορείς να αποψηλώνεις την πρωτοβάθμια όταν λες ότι αποτελεί το πρώτο ανάχωμα?
Το κάνουν αυτό τώρα, γιατί δεν στελεχώσαν το σύστημα εγκαίρως. Οπότε μέσα στην απελπισιά που υπάρχει σήμερα, που οι γιατροί που είναι μέσα στα νοσοκομεία είναι κατάκοποι, δεν έχει έρθει καινούριος κόσμος. Είναι έτοιμοι να καταρρεύσουν βιολογικά και ψυχολογικά οι άνθρωποι, γιατί είναι μέρες άϊπνοι πολλοί συναδελφοί μας. Ποια είναι η λύση λοιπόν, όταν έχεις πάρει παθολόγους, πνευμονολόγους, αθλητικολόγους έγκαιρα, άλλες ειδικότητες δεν τις έχει εκπαιδεύσει έγκαιρα να μπορούν να συμμετέχουν και αυτοί, ακόμα και αν είναι άλλες ειδικότητες. Ξέρετε, μπορεί κανείς να βοηθήσει, αλλά θέλει μια επανεκπαίδευση. Δεν μπορεί ξαφνικά ένας οφθαλμίατρος να κάνει, ας πούμε, τον γιατρό, τον παθολόγο. Αν όμως είχε προετοιμαστεί μια διαδικασία που και αυτό ακόμα μέσα στα σενάρια είχε σχεδιαστεί, γιατί δεν θα μπορούσε και αυτό να συμβεί μέσα στο νοσοκομείο. Και τι κάνουν τώρα. Αυτό που κάνει στο πρώτο κύμα και είπαν δεν θα το ξανακάνουμε. Κλείνουν τα περιφερειακά ιατρία. Εγώ δουλεύω σε περιφερειακά ιατρία και εφημερεύω στη Μηχανιώνα. Εμείς στην επανομή. Δώσανε εντολή προχθές να κλείσουμε όλα τα περιφερειακά ιατρία, στην τρίτη και τέταρτη είπε, και να μαζευτούμε μέσα στα κέντρα υγείας. Προφανώς δεν έχουμε να κάνουμε το όριο αθλητικά μέσα στα κέντρα υγείας ταυτόχρονα, που δεν έχουμε ούτε που να κάτσουμε έτσι, ούτε τα κομπιούτερ να κάνουμε συνταγογράφηση δεν έχουμε. Θέλουν να μας πάρουν τα νοσοκομεία. Και ήδη ξεκίνησαν, πήραν τρεις συναδέλφους από το Λαγκάδα, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν πάρει και άλλους, αυτή η πληροφορία έχει φτάσει σε μένα, τους τρεις τους πήρανε, όπως μας πήραν εμάς μια νοσηλεύτρια και δεν μπορούν να βγουν οι βάρδιες στη Μηχανιώνα τώρα αξιοπρεπώς από τις υπόλοιπες νοσηλεύτριες, να την πάρει στο Ιπποκράτειο που στενάζει. Δηλαδή έχουμε φτάσει στην τελευταία στιγμή, γιατί επί τόσους μήνες είναι εγκληματικό, φωνάζαμε, πάρτε κόσμο. Αφήστε τις ιδεολειψίες ότι για το... είχα πει και το καλοκαίρι. Νομίζω ότι αν πέναν κόσμο θα έμεινα μανάτι αυτός ο κόσμος. Θα ήταν άχρηστος. Δεν θα πάρουμε τώρα να γεμίσουμε επειδή έχουμε μια ανάγκη προσωρινή. Και μετά τι θα τους κάνουμε.
Το είπανε κιόλας. Το είπανε κιόλας. Ο κύριος Πέτσας το είπε.
Δεν καταλαβαίνω Χριστό οι άνθρωποι. Αυτό είναι το πρόβλημα κυρία. Άκουγε και τον Πρωθυπουργό σήμερα και όλη την κουβέντα την άκουσα και εγώ όσο μπορούσα και με επέτρεπε δουλειά. Είναι αδιανόητο. Και άκουσα τώρα λίγο πριν την τελευταία αποστροφή του Μητσοτάκη στο κλείσιμο του. Τι είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε, την επίταξη λέει, την κάνουμε τώρα θα την κάνουμε. Γιατί αν την κάναμε λέει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δεν θα χρειαζόταν τον, θα ήμασταν αναγκασμένοι να πληρώνουμε. Μα είναι τεράστιο λάθος αυτό, δεν ισχύει.
Μα αφού δεν θα πηγαίναν ασθενείς, πώς θα πληρώνανε. Η επίταξη σημαίνει πληρώνω τους γιατρούς. Επιτάσσω.
Το μάρκετ ανεβλήθηκαν εκατοντάδες θεραπεία και χειρουργία εν ονόμα του κορονοϊού. Πάρα πολλοί άνθρωποι που έπρεπε να χειρουργηθούν δεν χειρουργήθηκαν. Τους δώσα ραντεβού για το από Σεπτέμβρη. Και τώρα ξανά δεν χειρουργούνται. Σύντανε από περιστατικά που προκύπτουν. Ο κόσμος σε βάθος χρόνου θα πεθάνει περισσότερος από τον COVID από την υπόλοιπη νοσηλότητα. Επειδή θα αντιμετωπίσει αντίον το πρόβλημά του. Ή θα πάθει μια αναπηρία. Ή θα χειροτρέψει η ποιότητα της ζωής του. Δεν άρεσε να πεθάνει ο άλλος. Αλλά θα έχει μεγάλα προβλήματα. Αν από τότε είχαν μπει σε ένα νέο σχεδιασμό και γίνονταν έγκαιρα τα χειρουργία, έγκαιρα οι θεραπείες. Έγκαιρα πέρα κόσμο στην πρωτοβάθμια για να κάνει τα τεστ και μέσα στο καλοκαίρι. Πάντου δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση.
Λοιπόν.
Και επειδή πάμε στην Αλμάδα, τι είχε βάλει τότε. Ότι θέλει διεπιστημονική, διεπαγγελματική συνεργασία και αντιμετώπιση των όρων ζωής των ανθρώπων. Αν είχαμε πάρει 300 λεωφορεία Θεσσαλονίκη για να μην στηβάζει ο κόσμος, αν, δεν θα φτάναμε. Δεν ήταν νομοτελειακό ή επειδή συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Υπάρχουν και χώρες που δεν συνέβη αυτό γιατί το κάνανε αλλιώς. Και σας ανέφερα μια στην αρχή. Η οποία είναι παγκόσμιο παράδειγμα. Είναι το τι θέλουμε να δούμε. Δεν υπάρχει λοιπόν η αντίληψη για γενικά στήριξη του δημοσίου. Θεωρείται εντελώς εσφαλμένα και εγκληματικά αντιπαραγωγικό. Ενώ στην πραγματικότητα είναι το μόνο που σώζει γιατί δεν δουλεύει με κριτήριο το κέρδος. Έχει εξαιρετικούς επιστήμονες στο δικό μας σύστημα υγείας. Δουλεύει με κριτήριο την ανάγκη του αρρώστου. Απλά τη ρέντεσή του. Όταν έχεις 100 εισαγωγές. Όσο γάτα να είναι ο γιατρός που λέμε, όσο ικανός δεν μπορεί και ο νοσηλευτής και είναι 5 αντί να πρέπει να είναι 30, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ό,τι και να κάνουν.
Κύριε Σδούκο,
που ζούμε σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία.
Θέλω να σας κάνω κανένα δυο ακόμα ερωτήσεις και λίγο πιο σύντομα γιατί δυστυχώς δεν έχουμε την άνεση τη μεγάλη του χρόνου. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν οι άνθρωποι και υπάρχει προτροπή. Και από το ΝΕΟΔΗ και από το Υπουργείο Υγείας και γενικώς το λέμε από την αρχή της πανδημίας, όποιος έχει ήπια συμπτώματα να κάτσει στο σπίτι του. Αυτός που κάθεται στο σπίτι του και έχει θετικό τεστ και ήπια συμπτώματα να έχει, έχει ταυτόχρονα μία αγωνία. Οι Έλληνες δεν έχουμε οικογενειακό γιατρό. Δεν έχουμε τον γιατρό μας που μπορούμε να σηκώσουμε το τηλέφωνο που είναι στην κοινότητα και έχει στην εμβέλειά του και στην ευθύνη του 2.000 άτομα, τους ξέρει όλους και μιλάει μαζί τους. Λοιπόν, αν πάρεις αυτά τα τηλέφωνα που λένε του ΕΟΔΗ, θα βγει μεθαύριο κάποιος να του απαντήσει και θα πάμε από τον Άννα στον Καϊάφ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έχει συμπτώματα COVID, έστω και ήπια, και φοβάται γιατί έτσι την περιγράφουμε την νόσο, ότι απότομα μπορεί να αρχίσει να κάνει, να έχει δυσχέρεια στην αναπνοή.
Πρόσφατα και εγώ περιστατικά στην περιοχή μου που
λοιπόν,
από εκεί που δεν το περίμενε.
Ποιος θα τον παρακολουθεί αυτόν τον άνθρωπο.
Αυτό
και πώς αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο πολίτης δεν θα σηκωθεί να πάει στο νοσοκομείο με ό,τι και να σημαίνει αυτό, για την επιβάρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για τη δικιά του τη ζωή, γιατί και αυτός μπορεί να κινδυνεύσει εκεί πηγαίνοντας ενώ δεν το έχει ανάγκη. Δεν πρέπει ένας γιατρός, ένας οικογενειακός γιατρός, ένας γενικός γιατρός να τον καθοδηγεί. Πώς έτσι, κουτουρού.
Βεβαίως, έτσι, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτός ο γιατρός για μπορεί να τον παρακολουθεί σοβαρά και δηλαδή να κάνει μια σωστή προσέγγιση και να μην κάνει τσαπατσουλιά που μπορεί να καταλήξει και επικίνδυνη, πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό που μπορεί να το σηκώσει. Αν είμαι ένας εγώ που είμαι για 5.000 άτομα στην επανομή, που δέχομαι πόσα τηλέφωνα την ημέρα, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Όσο και αν θέλω. Δεν μπορώ. Είναι αλήθεια αυτό.
Μάλιστα.
Προσπαθούμε, τα δίνουμε όλα, αλλά δεν μπορούμε, θα μας ξεφύγουν και πράγματα.
Άρα πώς θα, ανακουφίσουμε τα νοσοκομεία.
Αν είχες 5 γιατρούς εγκαίρως, θα μπορούσε να κάνεις μια χαρά και θα ανακουφίσουμε και ο κόσμος θα τη δίνουμε και ασφάλεια και ψυχολογική στήριξη. 100% δεν υπάρχει στην ιατρική.
Εντάξει.
Η ζωή έχει προβλήματα, αλλά θα είμαστε σε ένα πολύ πολύ καλύτερο επίπεδο.
Και δεν θα πήγαινε, δεν θα στηβάζονταν ο κόσμος στα νοσοκομεία, χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
Δεν είναι μόνο να μην στηβαστεί, είναι έγκαιρα να πάρει κανείς και στο νοσοκομείο να συμβαχτεί, δεν σημαίνει ότι έγκαιρος θα γίνει κατανοητό το πρόβλημά του. Συν την ταλαιπωρία που υφίσταται κανείς, συν το γεγονός με τις συνθήκες που θα στηβαχτεί και ας μην έχει πρόβλημα ακόμη της ακολλήσει έντονο νοσοκομιακά τον κόσμο.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Ζδούκο. Εσείς κάνετε, μπήκατε στην άειλη συνταγογράφηση.
Ναι, μπήκα στην άειλη, ναι.
Όλοι.
Οι ασθενείς μπαίνουν στην άειλη. Ο γιατρός από τη
στιγμή. Ναι, εννοώ αν τη χρησιμοποιείτε. Οι ασθενείς. Αν κάποιος λοιπόν μπει στην άειλη συνταγογράφηση, από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υποχρεούνται να του δώσουν τη συνταγή την άειλη.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Η άειλη είναι διευκόλυνση με την έννοια για μια χρόνια αγωγή που την ξέρουμε και είναι σταθερή και έχει τις παραμέτρους που λένε ότι πρέπει να παραμείνει, γράφει συνταγή, ούτε καν τυπώνεται, πάει ένα μήνυμα στον πολίτη και αυτός πάει στο φαρμακείο για να παίρνει φάρμακά του. Ο κίνδυνος που υπάρχει εδώ είναι αν το ιδεολογικοποιήσουμε δηλαδή με την άειλη, πολλοί άρρωστοι που θέλουν μια υπερεκτίμηση και πρέπει να τους δεις να μην το κάνουν λόγω της ευκολίας ή του φόβου. Και εκεί πράγματι να γίνουν λάθη, να γίνουν ιατρικά λάθη. Δηλαδή από το ότι ακριβώς συμβαίνει αυτή η διαδικασία που δεν βλέπεις τον άρρωστο. Η ιατρική θέλει, αυτό είχαμε δείξει και στην Τριανδία, μια μισή ώρα κλινική εξέταση κάναμε στον άρρωστο και άλλη μια ώρα κοινωνικο-οικονομικό ιστορικό. Αυτά είναι διανόητα σήμερα. Εδώ μιλάμε σε 15 λεπτά, πρέπει να γράψεις εξάμεινη συνταγή για 10 νοσήματα που εθάνω ταυτόχρονα. Να μην τον εκτιμήσεις, να μην τον δεις, να μην το αφαιρώσεις χρόνο. Πώς θα το κάνεις αυτό. Έχει πέσει και η ποιότητα της φροντίδας, σαφώς με αυτόν τον τρόπο, ενώ έχουν αξιοποιηθεί κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά που διευκολύνουν όπως οι άλλοι, κατά να έχει πέσει η ποιότητα σε πάρα πολλά.
Σήμερα που είδατε τη Βουλή, που είδατε τη Βουλή, μία κουβέντα θα μου πείτε γι' αυτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Σας δημιουργήθηκε η αισιοδοξία ότι έστω και την ίστατη στιγμή θα ομονοήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί και θα βρούμε μία λύση απέναντι στην πανδημία?
Εγώ δεν ήμουν ποτέ της άποψης της ομονόησης. Πιστεύω για κάποιον που παρακολουθούσε όσο μπόρεσε τη Βουλή και θέλει να παρακολουθήσει, δηλαδή να καταλάβει τι λέει ο καθένας και πού υπάρχουν, έδωσε μερικές απαντήσεις στο τι συμβαίνει πραγματικά. Το αν έδωσε απαντήσεις στο τι θα γίνει πραγματικά, δηλαδή αν πιέστηκε η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση τελικά παίρνει τις αποφάσεις, στο να κάνει άλλα πράγματα, από την τελευταία αποστροφή του Κυριάκου του Μητσοτάκη, όπως τον άκουσα, ίσως και κάτι κατάλαβε.
Μάλιστα.
Γιατί η αρχική τοποθέτηση ήταν εντελώς απελπιστική.
Ναι, την άκουσα.
Ήταν μια επίθεση στην αντιπολίτευση. Στο τέλος την προσπάθεια να δώσει αυτό το συνεδρικό τόνο, στο τέλος όμως, μπορεί και κατάλαβε και υποτίθεται ότι έκανε κάποιες προτάσεις δεκτές. Αλλά αυτό που είπε για την επίθεση είναι χαρακτηριστικό, ότι δεν έχουν καταλάβει, είναι κολλημένοι στην ιδεολογία ότι το ιδιωτικό είναι το καλό και το δημόσιο είναι το κακό.
Το ΣΔΙΤ το αποδεικνύει, κύριε. Ναι. Προγραμματική διακήρυξη ήταν αυτό. Μέσα στην προγραμματική.
Είναι κρίσιμο για την πανδημία.
Εβαίως.
Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και ήπιος όταν μιλάμε για τον πρωθυπουργό της χώρας, διότι αλλιώς για στελέχη μπορεί να είναι πολύ πιο οξύς, αλλά παρόλα αυτά έχω την αίσθηση ότι είναι προσκολλημένοι, παρόλο που τα ερεθίσματα από την πανδημία διδάσκουν για το οποιοδήποτε έχει ένα επιστημονικό background ότι πρέπει να στραφεί σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζδούκο, για τη συνομιλία. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ θερμά.